Βασιλεύ, ουράνι, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει θησαυρώσουν αγαθόν και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισουν ημάς ορβάσεις κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Σήμερα ίσως ήρθατε άδικα, γιατί θα πούμε πράγμα το οποίο ίσως δεν σας ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Βρήκα κάποια κείμενα από τον Γέροντα Μιλιανό που αφορά την έννοια της αγιότητος και τα χαρακτηριστικά του Αγίου. Αυτά που θα υποθούν ίσως φέρονται λίγο μακρινά, λίγο αδιάφορα, ίσως και λίγο ακραία. Θα προσπαθήσουμε όμως, εάν δώσει ο Θεός, να τα προσαρμόσουμε στο δικό μας μέτρο και στη δική μας πραγματικότητα. Αλλά όσο και να τα προσαρμόσουμε, έχουμε την εντύπωση ότι δεν μας απασχολεί η έννοια της αγιότητος, γιατί πιο πολύ μας απασχολεί να επιβιώσουμε και όχι να ζήσουμε. Μας απασχολεί να περάσει ο καιρός χωρίς να βρούμε το νόημα της ζωής, χωρίς να πετάξουμε ψηλά και να εξελιχθεί η ύπαρξή μας. Δηλαδή, πιο απλά είμαστε βολεμένοι στα ελάχιστα και δεν έχουμε περίπου τον εαυτό μας για τα υψηλά. Και γι' αυτό το λόγο αυτά μας φαίνεται πολύ μακρινά και άσχετα. Παρόλα αυτά όμως, η θέση της Εκκλησίας μας είναι ότι ο κάθε ένας που έρχεται στην ζωή είναι καλεσμένος να γίνει Άγιος. Να δούμε λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά της αγιότητος, ποια είναι η πορεία αυτή και πώς αυτό μπορεί να γίνει γεγονός στο δικό μας μέτρο, στη δική μας κατάσταση. Αναφέρεται λοιπόν στην ομιλία αυτή ο Γέροντας Εμιλιανός, αναφέρεται στους 70 Αποστόλους, που λέει αυτοί ήταν άγνωστοι, δεν ήταν γνωστοί, και πώς τους γιορτάζουμε. Ας κάνουμε λοιπόν μια αρχή και στην πορεία να τα δούμε παρέα αυτά όλα. Λοιπόν, λέει 70 Απόστολοι, τους οποίους εορτάζουμε σήμερα, παρότι έγινε αναφορμή να γίνει συμφιλίωση του ουρανού και της γης, η κατάργηση όλων των νόμων της φύσεως και η συνδρομή όλων των δυνάμεων του ουρανού, εν τούτης παραμένουν άγνωστοι στους περισσότερους. Οι Απόστολοι ήταν αυτοί που απεκάλυψαν, που φανέρωσαν τον Χριστό στον κόσμο με το λόγο τους. Γι' αυτό λέει, είναι αυτοί που συμφιλίωσαν τον ουρανό και την γη. Πάλι θα επαναλάβουμε αυτά σύμφωνα με τον τρόπο που ζούμε, τις προσδοκίες που έχουμε, τους στόχους που έχουμε, μας φαίνονται αδιάφορα, όμως είναι τεράστιο λάθος αυτό που κάνουμε. Γιατί η ζωή αποκτά νόημα και περιεχόμενο χάρη σε αυτή την προοπτική. Και μας έχουν ζαλίσει, μας έχουν πονοκεφαλιάσει όλα τα μέσα και όλο το σύστημα να αγνοήσουμε αυτή τη δυνατότητα, να την περιφρονήσουμε, και μας έχει κάνει να επικεντρωθούμε μια αγωνία στα ασήμαντα και να μας πει ότι είναι πάρα πολύ φοβερό αυτό που γίνεται και πρέπει να το δούμε. Όμως η πραγματικότητα της καρδιάς μας και αυτό για το οποίο είμαστε φτιαγμένοι, κάτι πολύ υψηλότερο. Ένα άλλο πράγμα επίσης που μας κάνει εντύπωση είναι, εάν πάει ένας άνθρωπος σήμερα σε μια ομάδα οποιοδήποτε φιλοσοφικού, μεταφυσικού, ξέρω εγώ, περιεχομένου, οποιασδήποτε ας το πούμε σέκτας πνευματικής, κάθεται ο Λυσούζα και λέει, ωραία, τι μάθαμε, τι κάναμε. Δηλαδή δείχνει ότι αυτό ο άνθρωπος σήμερα έχει την αναζήτηση αυτή. Απλώς θεωρεί ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να το προσφέρει αυτό, και εντάξει, είναι μια κλασική ιστορία Εκκλησία, από μικροί είμαστε εδώ και τι να μας πει τώρα. Και δεν καταλαβαίνουν ότι η ουσία είναι μέσα στην Εκκλησία αυτή τη αναζήτηση. Όμως αυτή η στάση του ανθρώπου να ζητεί όλα αυτά δείχνει ότι έχει μέσα του αυτή τη φλόγα. Απλώς την έχουμε νεκρώσει, την έχουμε αποσιωπήσει. Να δούμε λοιπόν. Αλλά γιατί εννοεί Άγιοι, είναι Άγιοι και μάλιστα Απόστολοι και Μάρτυρες, εννοεί για τους 70 Αποστόλους, είναι τόσο άγνωστοι στην εποχή μας? Δεν γνωρίζουμε ούτε την πατρίδα τους, ούτε τους γονείς τους, την ιστορία τους δηλαδή. Κι όμως αυτοί συνετάραξαν την οικουμένη, εκπόρθησαν τον ουρανό. Το όνομά τους και η σύναξή τους απαιτελούν ξένο άκουσμα και παράδοξο θέαμα, ουράνιο πράγμα. Θα κρατήσουμε μόνο αυτό, συνετάραξαν την οικουμένη. Η φτώχεια της εποχής μας είναι ότι δεν υπάρχει κανείς που να συνταράξει τον κόσμο. γιατί δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να συντράξει τον εαυτό του. Αν μπορεί ο άνθρωπος να συγκλονιστεί μέσα του από το μυστήριο του Θεού, τότε και μόνο που αναπνέει συντράσει τον κόσμο στον οποίο κινείται. Το ότι δεν συντράσουμε τον κόσμο, ότι δεν έχουμε την αλήθεια μέσα μας. Δεν ζούμε αυτή την αλήθεια του Θεού και απλώς είμαστε μόνο θεωρίες, λόγια που απλώς θορυβούν και δεν μπορούν να εμπνεύσουν τον άνθρωπο. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν ένας Απόστολος να είναι τόσο άγνωστος, δηλαδή τον κατέστησε ο Θεός Απόστολών του και είναι άγνωστος, πώς γίνεται? Συμβαίνει αυτό διότι για να γίνει κάποιος Απόστολος του Θεού, δηλαδή να επεργαστεί ένα λόγο του Θεού, μια αποστολή δηλαδή πνευματική, είναι ανάγκη πρώτα απ' όλα να περάσει από το στάδιο της αγνίας. Δηλαδή να αγνοείται από όλους τους ανθρώπους και να αγνοεί και ο ίδιος τα πάντα. Τι φοβερό πράγμα, για να μπορέσει ο Θεός να σε καταστήσει άξιον του, όργανον του, πρέπει να μην σε ξέρει κανένας και να μην ξέρεις τίποτα. Να είσαι άγνωστος. Αντιθέτως το κοσμικό σύστημα, για να επιτύχεις κάτι, κυρίως η εικόνα μετράει. Η προβολή, οι δημόσιες σχέσεις, τα διαπλεκόμενα. Έτσι δεν είναι? Στην πνευματική ζωή όμως, στην κατάσταση στην πνευματική, για να ενεργήσει ο Θεός και να γίνεις γόνιμη γη και να γίνεις όργανον του για να επιτελέσει ένα έργο, λέει, το πρώτο στοιχείο είναι να περάσει από το στάδιο της αγνίας, να αγνοήσει από όλους τους ανθρώπους και να αγνοεί ο άνθρωπος τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Αγνοήσει από όλους τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει όταν αγνοούμεθα από όλους τους ανθρώπους, τότε δεν μας δίνει σημασία ο Θεός. Τι σημαίνει όμως? Όχι αυτή η κομπλεξική στάση του μειονεκτικού ανθρώπου που περιθωροποιείται γιατί είναι ανασφαλής, μειονεκτικός και κρύβεται, αλλά αυτού που έχει όλη την ικανότητα να κερδίσει τον κόσμο και δεν τον απασχολεί αυτό το θέμα. Επιλέγει την άγνοια, επιλέγει την απομάκρυση, επιλέγει την σιωπή. Και όταν έχεις αυτή την ωριμότητα, αυτή τη δύναμη να αγνοείσαι θεληματικά, γιατί δεν σε ενδιαφέρει αναγνώριση των άλλων, τότε είσαι δεκτικό όργανο του Θεού, τότε ο Θεός κάνει δουλειά μαζί σου. Γιατί από τη στιγμή που δεν σε ενδιαφέρει η αναγνώριση του κόσμου, τότε σημαίνει ότι η καρδιά σου ασχολείται με τα ουσιώδη. Δεν σε ενδιαφέρει εικόνα, αλλά σε ενδιαφέρει αλήθεια, η ουσία. Ο μειονεκτικός άνθρωπος, ο ελληματικός άνθρωπος, είναι αυτός που αγωνιά να τον αναγνωρίσουν οι άλλοι. Και θέλει να φαίνεται. Ζητεί τις πρωτοκαθεδρίες. Όμως όταν έχεις μπει σε αυτήν την εσωτερική κατάσταση να βρεις και να ζητείς το στόχο, τότε σου είναι διάφορη η αναγνώριση των άλλων. Άρα επιλέγεις να αγνοείσαι. Και δεν το κάνεις αυτό με πίεση, δεν καταπιέζεσαι. Είναι η φυσική σου στάση. Λέει, σε αυτόν του ουσιώδες. Με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτό το πρόσωπο μπορεί να κάνει δουλειά ο Θεός. Και με αυτόν τον τρόπο αγνοείς και τα πάντα, όχι γιατί είσαι χαζός, όχι γιατί δεν είσαι εύστορος, όχι ότι δεν μπορείς να τοποθετηθείς σε οποιοδήποτε κοσμικό θέμα προκύπτει, αλλά δεν κερδίζουν την καρδιά σου αυτά τα πράγματα. Δεν σου κλέβουν ενέργεια, δεν κατέχουν την καρδιά σου, δεν κάνουν κατάληψη στην καρδιά σου. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο, όχι απλώς του Αγίου, του ανθρώπου που σέβεται την καρδιά του, μα στην ουσία ο Άγιος είναι αυτός που πήρε στα σοβαρά τη ζωή του. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν πήραμε στα σοβαρά τη ζωή μας. Από εκεί ξεκινούν όλα. Δεν εκτιμήσαμε τον εαυτό μας. Δεν είδαμε την πραγματική αξία που έχουμε και δεν αναγνωρίσαμε τις πραγματικές διαστάσεις που έχει η ύπαρξή μας. Αυτό είναι φοβερό. Δεν είναι εγωισμός αυτό. Δεν είναι ταπείνωση να αναγνωρίσεις τα δώρα που σου δώσε ο Θεός και γιατί είσαι φτιαγμένος. Με αυτήν είναι λοιπόν, μόνο όταν έχεις αυτήν τη δύναμη και αυτήν την εσωτερική ισχύ, που είναι ισχύ αυτό, που είναι ταπείνωση τελικά, είσαι έτοιμος να αγνοηθείς από όλους και το χαίρεσαι κιόλας. Φτιάχνεσαι. Θυμάστε, λέει, τους Αποστόλους όταν ακόμη ήταν ψαράδες της Γενισαρέτ. Να το πούμε και αλλιώς, ό,τι και αν κάνουμε, ξέρετε, από τα πιο κοσμικά μέχρι τα πιο πνευματικά πράγματα, αν είμαστε ξυπασμένοι θα αποτύχουμε. Αν είμαστε συμμαζεμένοι και συμμαζεμένοι, όχι μειονεκτικοί κατσούφιδες, αλλά εσωτερικοί άνθρωποι που δείχνουμε ότι έχουμε ένα βάρος μέσα στη ζωή μας και αυτό βγαίνει τότε θα είμαστε αποτελεσματικοί και σωστοί. Λέει οι Απόστολοι, οι ψαράδες, λέει, τι ήταν? Ήταν στραμμένοι ολόκληροι στα δίκτυά τους και αγνοούσαν το τι γινόταν στη στεριά. Οι ανεμοστρόβιλοι των ανθρώπων ήταν για αυτούς αδιάφοροι. Αυτοί γνώριζαν μόνο τα δίκτυά τους και εν συνεχεία γνώρισαν και τον Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό η αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε. Όχι μόνο η άγνοια, η αφοσίωση. Μια ένδειξη της ας πούμε του κενού μας, του λάθους μας, της αστοχίας μας, είναι ότι δεν είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουμε, είμαστε πολυδιασπασμένοι. Κάνουμε πολλά και τίποτα. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του ισορροπία πνευματική είναι αφοσιωμένος σε ένα στόχο και έχει εσωτερική ενότητα. Όλη η ύπαρξή του είναι συγκεντρωμένη και αφιερωμένη και αφοσιωμένη σε αυτό που κάνει. Αυτό έκαναν οι ψαράδες, ήταν αφοσιωμένοι εκεί. Δέστε ακόμα και στα πιο κοσμικά πράγματα, όταν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουμε, θα αποτύχουμε. Ακόμα στη συζυγία, όταν δεν είμαστε παρόντες στη συζυγία, θα αποτύχουμε. Κρινιάζει η γυναίκα και λέει ο άντρας μου, πάτρε μου, λέει και αλλού το και το μυαλό του. Ή το αντίστροφο μπορεί να γίνει. Αυτό το πολυδιάσπαστο μας ακυρώνει ως πρόσωπα και μας αδυνατίζει στη δυνατότητα να έχουμε σχέσεις πραγματικές ζωής. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και οι ψαράδες αυτό κάνανε, ήταν αφοσιωμένοι. Είναι ικανότητα, είναι υγεία, είναι ισορροπία το να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις και αφοσιωμένος. Το ίδιο λέει συμβαίνει και με όσους θέλουν να γίνουν άγιοι. Τα πάντα τους είναι αδιάφορα. Είναι αφοσιωμένοι σε αυτό το στόχο, αδιαφορούν. Αδιάφορα, όχι ότι δεν ζουν, αλλά δεν θεοποιούν αυτό που κάνουν. Όχι πως δεν κάνουν τα πάντα, αλλά δεν τους κλέβει την καρδιά. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ζούμε στον κόσμο, αλλά εκτός του κόσμου. Ζούμε στον κόσμο πως όλοι, δουλεύουμε, κάνουμε, αλλά είμαστε εκτός κόσμου. Δηλαδή ο νους μας, η προαίρεσή μας, η ελευθερία μας, η εσωτερική μας πόθος είναι στραμμένος κάπου αλλού. Τα πάντα τους είναι αδιάφορα. Ζουν εντελώς απομακρυσμένοι από τον κόσμο και η ζωή τους είναι ένα αρνούμε. Αυτό είναι σκανδαλιστικό να πεις άνθρωπος σήμερα. Είδατε, θα πει ένα όχι και μια άρνηση και να μείνει η Εκκλησία. Αυτό το αρνούμε είναι κατάφαση. Δηλαδή τι εννοεί εδώ? Αρνούμε οτιδήποτε μου στεγνώνει την καρδιά. Αρνούμε οτιδήποτε μου νεκρώνει την προσδοκία την πνευματική. Αρνούμε οτιδήποτε με κάνει να μην είμαι άνθρωπος. Να βλέπω ψηλά δηλαδή, ανοθρόσκο. Βλέπω ψηλά. Είναι μια άρνηση του θανάτου. Άρα είναι κατάφαση ζωής. Γιατί αυτό που αρνούμεθα, που είναι μη ζωή, είναι η άρνηση τελικά του Θεού. Ο Άγιος, λέει, στην πραγματικότητα είναι ένας ασκητής, με την έννοια ότι αρνείται το κάθε τι και μάλιστα κάθε δικαίωμά του. Και επομένως ως αληθινός ερημίτη ζει μακριά από τη γνώση των ανθρώπων. Είναι μια άρνηση και κυρίως τι, ας κρατήσουμε αυτό, αρνείται τα δικαιώματά του. Μα είναι κακό να έχουμε δικαιώματα? Όλο το κοσμικό σύστημα μιλάει για δικαιώματα, έτσι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λέμε. Για τον Χριστό το ανθρώπινο δικαίωμα είναι ο Σταυρός. Ο θάνατος και η Ανάσταση. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνεις χωρίς να έχεις προσδοκία πνευματική, χωρίς να έχεις αναφορά πνευματική, χωρίς να έχεις έμπνευση Θεού, χωρίς να πετάει η καρδιά σου και να εκτοξεύεται σε αυτή την αζήτηση του Θεού. Αλλιώς γίνεται μια ψυχολογική παγίδα, μια άρρωστη και μίζερη κατάσταση, μια παθητική κατάσταση. Αρνούμε, αρνούμε, δεν έχω δικαιώματα και τι να κάνουμε, το είπε και ο παπάς. Το είπε και ο παπαγάλος. Στην ουσία, αρνούμε τα δικαιώματά του, τα δικαιώματά μου με την προοπτική του Χριστού. Αρνούμε τα δικαιώματά μου γιατί αυτή η άρνηση θα με οδηγήσει στον Χριστό. Όπως ένας ερωτευμένος αρνείται την απάτη γιατί ζητά το ποθούμενο. Δεν είναι άρνηση να πει κάποιος αρνούμε στον εαυτό μου να πατήσει τον σύντροφό μου, τον σύζυγό μου. Δεν είναι άρνηση αυτό. Στην ουσία είναι τιμή αυτό. Είναι τιμή για την καρδιά σου, είναι τιμή για τη σχέση και είναι κατάφαση αυτό στην ουσία. Αρνούμε λοιπόν τα ψευτοδικαιώματά μου, στα οποία ισχυροποιείται ο εγωισμός μου. Και ποιος ζητεί τα δικαιώματά του? Αυτός ο οποίος νιώθει ότι είναι ανασφαλής και φοβάται ότι θα τον αδικήσουν, θα τον εκμεταλλευτούν, και υπερτονίζει αυτή την έννοια και αγωνιά για αυτή την έννοια. Όταν κάποιος επιμένει και έχει μια μονομέρη και μια αιμονή στο γεγονός θα με δικήσουν, δεν θα με δικήσουν, αυτά είναι τα δικαιώματά μου, γιατί δεν τα σέβεται, σεβάσου τα. Μόνο ένας μειονεκτικός άνθρωπος το κάνει με μια αιμονή σε αυτό. Ασφαλώς και θα σεβαστείς τα όρια σου, τον εαυτό σου, δεν είσαι χαζός και είναι άρρωστο αυτό να μην το κάνεις. Αλλά αν έχεις μια αιμονή σε αυτή την έννοια των δικαιωμάτων, δηλώνει αυτό πολύ απλά ότι δεν εκτιμάς τον εαυτό σου και προσπαθείς με αρνητικό τρόπο να επιβεβαιώνεσαι, τονίζοντας αυτούς που σε αδικούν και δεν σέβονται τα δικαιώματά σου. Οι Άγιοι, λέει, θέλουν να γίνουν οι αδούλωτοι της ζωής, οι ελεύθεροι από κάθε υγιεινή επιθυμία, αφού κάτι που το γνωρίζει σημαίνει πως σε απασχολεί και επομένως το επιθυμεί η ψυχή σου. Τι ωραία έκφραση, η ελεύθερη. Αυτό είναι ελευθερία. Η αδούλωτη ζωή που δεν έχουν καμία δέσμευση, καμία εξάρτηση, κανέναν πόθο. Όχι γιατί είναι δεν έχουν πόθο μέσα τους. Όχι. Αρνούνται κάθε επιθυμία γιατί έχουν μια βαθύτερη και πιο υψηλή επιθυμία που τη σέβονται με αυτόν τον τρόπο. Και χάρη αυτής της επιθυμίας επιθυμούν υγιώς το κάθε τι και χαίρονται το κάθε τι. Οι Άγιοι είναι οι εκδημούντες από τον του βίου ωραίων, όπως λέει και όσιος διάδοχος, αλλά και από τα ορώμενα κόμματα της γης. Είναι αυτός που πέταξε, έφυγε τελείως. Μακρινά πράγματα για μας θα τα φέρουμε και κοντινά σιγά σιγά. Θα το δούμε πως έρχονται σιγά σιγά, γίνονται κοντινά και στα δικά μας μέτρα. Δώσαμε ένα μέτρο, μία αναφορά. Ο καθένας ας το προβάλλει στη ζωή του, στα δικά του μέτρα και στις δικές του αντοχές και στο δικό του τρόπο ζωής. Ζώντας όμως ο Άγιος μέσα σε αυτή την άγνοια, είπαμε άγνοια, είναι αγνοούμενος, υπήρξαν σημαντικοί άνθρωποι στον κόσμο που τους κουβέντιαζε όλοι οι οικουμένοι, πέθαναν και ξεχάστηκαν. Υπήρχαν ασκητές κρυμμένοι στις σπηλιές και κοιμήθησαν, έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και τώρα τους μιλάει όλοι οι οικουμένοι. Και είναι ελπίδα της οικουμένης, αυτή είναι η Αγία μας. Εξαφανίστηκαν για να υπάρχουν αιωνίως. Όταν εμείς είμαστε παρόντες και θέλουμε να είμαστε παντού παρόντες και αναγνωρισμένοι στον παρόντα χρόνο, τότε θα εξαφανιστούμε εις την αιωνιότητα και δεν θα μιλά κανείς για μας. Ζώντας όμως ο Άγιος μέσα σε αυτή την άγνοια, ζει και μέσα σε μια καταπληκτική σιωπή. Ένα άλλο χαρακτηριστικό λοιπόν του Αγίου και Αποστόλου της Εκκλησίας είναι η σιωπή. Δες τη σιωπή, τι πράγμα είναι η σιωπή, δεν το έχουμε εκτιμήσει. Υπάρχει μια παρεξήγηση, η έννοια άγνοια, σιωπή, άρνηση δικαιωμάτων, το θεωρούμε μια παθητική και αρνητική κατάσταση. Στην πνευματική ζωή είναι οι πλέον δυναμικές τάσεις αυτές. Είναι η πιο κινητική πράξη είναι η σιωπή. Γιατί όταν σιωπάς, που δεν είναι μόνο το στόμα σου, το μυαλό σου και η καρδιά σου, τότε ανοίγεται η καρδιά σου και ενεργοποιείται. Κινείται, υπάρχει εσωτερική κίνηση, υπάρχει εσωτερικός πόθος, υπάρχει εσωτερική αναφορά, υπάρχει εσωτερική κοινωνία. Όχι μόνο με τον Θεό, αλλά και με τους ανθρώπους. Αν δεν ησυχάσουμε και αν δεν σιωπήσουμε, δεν παρακολουθούμε κανένα και δεν καταλαβαίνουμε κανένα. Και άρα δεν μπορούμε να σχετιστούμε με κανένα. Η σιωπή είναι μια δημιουργική κατάσταση. Δεν είναι, υπάρχει βέβαια και η σιωπή του ανθρώπου που είναι άρρωστος, καταθλιπτικός, μειονεκτικός, ή μπορεί να προσπαθεί να προκαλέσει εντύπωση με τη σιωπή, που είναι μια επιτηδευμένη σιωπή, να σου σπάσει τα νεύρα και λες τι κάνει αυτός τώρα ρε, για να ασχολείται με αυτόν. Δεν μιλούμε γι' αυτό, μιλούμε μια συνειδητοποιημένη σιωπή, μια με επίγνωση, που κυρίως δεν είναι, μπορεί να είσαι ευγενής και να πεις και την κουβέντα που πρέπει, αλλά εσωτερικά σιωπάς και βλέπεις και παρακολουθείς. Αν δεν σιωπήσουμε πραγματικά, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Δεν προκαταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας. Και θέλουμε να προσευχηθούμε, πριν την προσευχή απαιτείται αυτή η σιωπή για να υπάρχει πραγματική κατάσταση προσευχής. Λοιπόν, η σιωπή είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του Αγίου, λέει ο Άγιος. Και ποια είναι η σιωπή, δέστε εδώ τι λέει εδώ. Ο Άγιος δεν έχει τίποτα να πει στους ανθρώπους του κόσμου, παρά μόνο σε αυτούς που θέλουν να συνεπαρθούν από τον ουρανό. Ο Άγιος, τι να πει στον άνθρωπο του κόσμου, για τις μετοχές του, για τη συζυγία του, για τη δουλειά του, για τα πολιτικά, για τα εθνικά, για τα επιστημονικά, τι να πει ο Κακομοίρης. Δεν μπορεί ο Άγιος, λέει αυτός που σιωπά, να πει τίποτα στους ανθρώπους του κόσμου, παρά μόνο σε αυτούς που θέλουν να συνεπαρθούν από τον ουρανό, αυτούς που έχουν πνευματική αναζήτηση. Σε αυτούς μπορεί να μιλήσει και στους άλλους θα μιλήσει, αλλά δεν υπάρχει κοινωνία, δεν υπάρχει σύνθεση, δεν υπάρχει δέσιμο. Ο Άγιος λέει, δεν σκεφτεί κάτι ακόμη πιο τολμηρό, είναι ξένος και άχρηστος για τον κόσμο. Δέστε, είναι άχρηστος για τον κόσμο. Εμείς θέλουμε μια εκκλησία χρήσιμη και έτσι μπορούμε να δικαιολογήσουμε την ύπαρξή της. Ο Άγιος λέει είναι ο ξένος και ο άχρηστος. Τελικά ο ξένος και ο άχρηστος είναι που έχουμε ανάγκη. Είναι άχρηστος γιατί αρνείται τα πράγματα αυτά. Σιωπάς προς όλα και μόνο για ένα βοή καρδιά του για τον Χριστό. Είναι μια απέκδηση από όλες τις έννοιες, από όλες τις γνώσεις, από όλα τα όνειρα. Δεν μπορεί να πει τίποτα για τον κόσμο. Είναι αυτός που αποφάσισε να είναι ξένος, σιωπών, χαζός και άχρηστος για τον κόσμο. Όχι γιατί είναι ψυχασθενής, αλλά έχει μια εσωτερική έφεση που είναι πολύ σημαντική, που τον πάει ψηλά και έχει φύγει από τα πράγματα του κόσμου. Και έτσι μπορεί να γνωρίσει αληθινά και τα πράγματα του κόσμου στην πραγματική του διάσταση. Τελικά αυτός που μπορεί να μας δώσει έναν λόγο ζωής και να απαντήσει στα προβλήματά μας είναι ο άγνωστος, ο σιωπών και άχρηστος που έχει όμως αυτή τη στάση με επίγνωση και αποκτά μια άλλη εσωτερική διάσταση πραγμάτων και ένα άλλο φωτισμό που μπορεί να μας αλλάξει τα φώτα και να μας δώσει τα φώτα. Αυτό που έχουμε ανάγκη, ούτε έξυπνοι απαιτούνται, ούτε ικανοί απαιτούνται, αλλά θεληματικά άχρηστοι, που ξέρουν γιατί είναι άχρηστοι, γιατί η καρδιά τους είναι στραμμένη κάπου πολύ πιο υψηλά. Αυτοί λοιπόν έχουν μια άλλη κατάσταση, είναι άχρηστοι όπως προς τα εξωτερικά πράγματα, γιατί σέβονται τον εσωτερικό τους κόσμο, την εσωτερική τους πραγματικότητα, γιατί η καρδιά τους βοά προς τον Χριστό. Είναι όπως βρε παιδί μου όταν τσιμπηθείς από κάποιον ή κάποια, τα ξεχνάς όλα και ο νους σου είναι εκεί. Έτσι είναι και με τον Χριστό. Τότε αν δεις κανέναν ερωτευμένο, ξεχνάει να τρώει, είναι αφηρημένος, άστα να πάνε δηλαδή. Μα έτσι είναι και με τον Χριστό. Ξεχνάς τα πάντα. Είσαι άχρηστος για όλα. Ένα πράγμα σε ενδιαφέρει. Και αυτό το ένα γεγονός σου δίνει ζωή για όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, ο Άγιος ζει εν σιωπή, εν ξενιτία, από απομακρυσμένος από κάθε τι. Αυτός διάλεξε έναν τρόπο ζωής, μια πολιτεία που οδηγεί στον ουρανό. Εφόσον έχει εκδημήσει από το παν, έφυγε από το κάθε τι. Μα εμείς πώς μπορούμε να φύγουμε από το κάθε τι? Δεν είμαστε καλόγεροι. Αυτό είναι ένα πράγμα, είναι μια δυσκολία. Πώς να απομακρυνθούμε από όλα? Πώς να εκδημήσουμε από το παν? Εμείς θέλουμε να παντρευτούμε ή παντρευτήκαμε και έχουμε οικογένεια. Έχουμε έννοιες, έχουμε χίλιο δύο πράγματα. Μπορεί να γίνει αυτό? Βεβαίως μπορεί να γίνει. Πώς μπορεί να γίνει? Μπορεί εγώ να είμαι άχρηστος. Αν είμαι άχρηστος για τη γυναίκα μου, θα με πετάξει κατευθείαν. Αν κιόλα το παίζω και άχρηστος, θα χάσει κάθε υπόλοιψη. Δεν μιλούμε για αυτή την έννοια του άχρηστου με την ψυχολογική έννοια του αποτυχημένου ανθρώπου, αλλά αυτού του ανθρώπου που λέει δεν με φτάνει μόνο να είναι καλά η οικογένειά μου, να επιτύχω στο πλαίσιο αυτό του κόσμου, αλλά με ενδιαφέρει στη γυναίκα μου, στον δρόμο, στα παιδιά μου, να μεταδώσω ζωή, να παραπέμψω αυτή τη σχέση και αυτή την οικογένεια στο παραπέρα. Δηλαδή δεν μου φτάνουν τα πράγματα του κόσμου, θα τα ζήσω και αυτά, αλλά θα τα ζήσω συνδεδεμένα με το παραπέρα. Και τότε θα είμαι αληθινά χρήσιμος. Δεν θα με βλέπει με μανία η γυναίκα μου να τρέχω να κάνω επενδύσεις. Αλλά ήσυχα, θα κάνω αυτό που μπορώ. Αλλά θα το κάνω ανάλαφρα. Χωρίς ένταση, χωρίς άγχος, χωρίς πολυλογία και φλιαρία υπαρξιακή. Αλλά όλα αυτά με ένα μυστήριο τρόπο θα συνδέονται με την πνευματική αναφορά με τον Χριστό. Και δεν θα συνδέονται γιατί θα τους κάνω κήρυγμα ή θα μου κάνει κήρυγμα ή θα κάνω κήρυγμα στα παιδιά. Όλο μου το είναι θα εκπέμπει μια εσωτερικότητα αυτής της προοπτικής. Και όταν έχεις αυτή την προοπτική δεν σε νοιάζει αν σου μίλησε άσχημα ή όμορφα. Δεν μένεις τέλος πάντων σε αυτό. Αν έχεις αυτή την ουσία μέσα σου, βρίσκεις τον τρόπο να κάνεις και με τους δαίμονες. Με την γυναίκα σου θα κάνεις, με τον άνθρωπο σου θα κάνεις. Αλλά επειδή χάσαμε αυτή την αναφορά και έχουμε τη μανία να το παίζουμε χρήσιμο ενώ είμαστε άχρηστοι, παδικιεδευόμαστε. Και υπάρχει ένα παραμύθι, α, δεν ήμουν εγώ, τι θα κάνεις στη ζωή σου. Τι εννοείς είναι αυτό το πράγμα? Τι θα κάνεις, θα περνούσε καλύτερα, πολύ απλά. Αυτό είναι μια ιστορία που μας παγιδεύει και δεν είναι μόνο ψυχολογικό το πρόβλημα, είναι καθαρά πνευματικό και υπαρξιακό. Είναι αν έχουμε στρέψει την ύπαρξή μας στο παραπέρα. Όταν λοιπόν έχεις αυτή την αφορά, και τα πιο θλιβερά και τα πιο ευχάριστα θα σε οδηγήσουν εκεί. Θα υπάρχει ένας μηχανισμός μέσα σου που μεταποιεί τα πράγματα. Γιατί όλη η ιστορία της Εκκλησίας είναι μια μεταποίηση. Παίρνει την αμαρτία μας και την κάνει δυνατότητα αγιότητος. Μεταποίηση είναι αυτό το πράγμα. Παίρνουμε το δυσάρεστο γεγονός και το κάνουμε πένθος πνευματικό, το κάνουμε συντριβή, το κάνουμε ταπείνωση, το κάνουμε στο τέλος χαρά και γεύση Θεού. Αυτή η μεταποίηση λοιπόν σου δίνει μια ελευθερία. Λες, εντάξει, απέτυχα, αλλά δεν είμαι αποτυχημένος. Γιατί υπάρχει μια άλλη προοπτική που αυτή η αποτυχία μου που μπορεί να με κάνει παντοδύναμο και πανευτυχή και επιτυχημένο. Όντως. Ενώ μια άλλη διάσταση που μπορεί όλα να πηγαίνουν ρολόι, χωρίς αυτή την αφορά είσαι ένας μίζερος άνθρωπος. Και δεν κάνεις μια αγωνία, θα πεθάνεις αύριο και θα χάσεις όλα τα αγαθά που έχεις. Και σε πια, όσο περνάνε τα χρόνια, σε πιάνει μια κατάθλιψη και μια μελαγχολία και τα σπλάχνα σου διαλύονται. Άρα, αυτό που λέει τώρα ο γέροντας, που ίσως αναφέρεται σε μοναχούς, είναι ήθος ζωής. Είναι τρόπος ζωής. Είναι πνευματική κατάσταση. Είτε το έχουμε είτε δεν το έχουμε, δική μας ευθύνη. Ή θα το έχουμε μάλλον ή δεν θα το έχουμε. Ό,τι και αν κάνουμε. Γιατί τι λέει εδώ, όταν σου λέει τώρα ότι ο Άγιος είναι ο άχρηστος, λες εγώ δεν παντρεύτηκα, δεν έκανε οικογένεια και τι δεν έχω να ζήσω. Σου λέει ρε εσύ είσαι άχρηστος, μια χαρά είσαι, πας καλά. Μα λέει να σιωπούμε και εγώ δεν έχω άνθρωπο να μιλήσω, μα η σιωπή σου λέει είναι καλό πράγμα. Σου αλλάζει τα φώτα δηλαδή. Παίρνει το άσχημό σου, τη μοναξιά σου, την αποτυχία σου, την κοινωνική, η οικογένεια δεν έκανες, περνάνε τα χρόνια. Έφτασες στην κλιμακτήρια, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Παιδί θα κάνω, θα κάνω. Είμαι μόνο σιωπό. Και άλλοι θα πάει στον τάφο που παντρεύτηκε, εσύ που δεν παντρεύτηκε. Το θέμα είναι ότι έχουμε αυτή την εσωτερική ανάπτυξη, αυτή την έφεση. Να καταλάβουμε ότι μέσα στην Εκκλησία και τα αρνητικά είναι θετικά. Αυτό είναι ελευθερία. Και πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την ελευθερία και αυτή την ελπίδα. Και στράφει να πήγε η ζωή μας, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Κάνεις ένα γύρισμα, όπως το λέει εδώ ο γέροντας, και το άσχημο γίνεται όμορφο και δεν σε νοιάζει τίποτα. Και όλο το όμορφο που έχεις και νομίζω ότι είσαι εξασφαλισμένος, κάνεις μια στροφή και λες κάτσε μεγάλε, δεν είναι και το παν αυτό. Και αποκτά και η χαρά που έχεις άλλο περιεχόμενο. Αποκτά άλλη δύναμη, άλλη δυνατότητα. Δεν είσαι ξυπασμένος να περιφερνείς τους πάντες, αλλά γίνεσαι επικής με όλους και συμπάσχεις με όλους. Εφόσον λέγει στη συνέχεια, επομένως ο Άγιος ζει εν σιωπή, εν ξενιτεία, απομακρυσμένος από κάθε τι, αυτός διάλεξε έναν τρόπο ζωής, μια πολιτεία που οδηγεί στον ουρανό. Εφόσον λέει, συνεχίζει, έχει εκδημήσει από το παν και ζει μέσα σε αυτή τη σιωπή του παντός, εδημεί μόνο στην καρδιά του. Να λοιπόν, φεύγω από όλα, ζω στη σιωπή και τι κάνω, μπαίνω στην καρδιά μου. Μα αυτό είναι ωραίο πράγμα. Λέει κάποιος, θα πάμε εκδρομή και θα διασκεδάσουμε. Θα πάμε το βράδυ και θα γλεντήσουμε. Και κάνει όνειρα πώς να περάσει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να μπει στην καρδιά σου εν σιωπή και να χαίρεσαι την παρουσία του Θεού. Έχει εκδημήσει από το παν και ζει μέσα σε αυτή τη σιωπή του παντός και δημεί μόνο στην καρδιά. Είναι πολύ σημαντικό να μπει στην καρδιά σου. Εμείς ζούμε σε ένα σύστημα εκκλησιαστικό, κοσμικό, δεν ξέρω πώς τα λένε, αλλά είναι σύστημα να παρήφει. Και το σύστημα αυτό περιπλέκει την καρδιά μας και δεν αφήνει να λειτουργήσει. Και νιώθουμε εξασφαλισμένοι στη βεβαιότητά μας. Και μιζεριάζουμε και κλεινόμαστε. Και κάνουμε δικό μας μικρό κόσμο. Και χανόμαστε. Ενώ όταν μπεις εν σιωπή στην καρδιά σου, τότε γίνεται ένα άνοιγμα. Αυτό είναι η πραγματική εκκλησία, είναι ένα άνοιγμα εκκλησία. Διότι ξέρει ότι εκείνη η παλέστρα της δικής του ζωής, εκεί νιώθει μια άλλη θερμότητα που προέρχεται από την καρδιακή πολύφθονη και πολύβοη μελέτη του ίδιου του Θεού τη συνταράσσουσα το είναι του. Δηλαδή όλη πάλι γίνεται μέσα στην καρδιά μας και εκεί ή αρνούμεθα τη ζωή ή δεχόμαστε τη ζωή. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς φοβούμαστε να δούμε την καρδιά μας. Φοβούμαστε να πούμε στην καρδιά μας. Φτιάχνουμε διάφορα σχήματα που είναι οι άμυνες μας, που μπορεί να είναι και θρησκευτικό το σύστημα, μπορεί να είναι κοσμικό, μπορεί να είναι ιδέες μας, οτιδήποτε. Φτιάχνουμε ένα σύστημα προκειμένου μην έρθουμε σε επαφή με την καρδιά μας και εκεί να παλέψουμε. Η μελέτη, λέει, αυτή είναι ένα πυρ που τον καταναλύσκει και τον κάνει να θέλει να σβήσει από τη ζωή. Δηλαδή δεν τον νοιάζει αυτή η ζωή. Πάει πάρα πέρα, έχει τέτοια πληρότητα που θεωρεί μικρότητα αυτόν τον τρόπο ζωής του κόσμου, αυτό το σύστημα. Είναι ένα πνίξιμο, ένα σφίξιμο. Στην αρχή έχεις ένα ενθουσιασμό, είσαι νέος, μετά πέρα και ωραίος και λες και αυτό που πάει τώρα. Πού με πάει αυτό το πράγμα. Με πνίγει. Άρα ο Άγιος είναι αυτός που πυρπολείται από το Άγιο Πνεύμα. Και όταν πυρπολείσαι, όταν αρπάζεις φωτιά, δεν σε απασχολεί τίποτα, δεν μιλάς για τίποτα, σιωπάς. Είναι αυτή η σιωπή, δεν είναι μόνο η γενεσιουργός αιτία του να έρθω σε επαφή με την καρδιά μου και να ζήσω στην παρουσία του Θεού. Είναι και η σιωπή μέσα από την πληρότητα και τη θέρμη του Άγιου Πνεύματος. Που αυτή η χαρά και αυτή η αγάπη του Θεού που ζεις, που βιώνεις, το μόνο που σε κάνει είναι απλώς παρακολουθείς. Απλώς βλέπεις. Απλώς χαίρεσαι. Και αυτή η χαρά, η υπερβολή της χαράς, σου παραλύει τη γλώσσα. Δεν παραπείς τίποτα. Και απλώς απολαμβάνεις αυτήν η σιωπή του Αγίου Πνεύματος. Παραλύει ο νους και η γλώσσα και δεν έχεις λόγια να πεις. Είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος είπε. Ανέβηκε μέχρι Εβδόμουρον και άκουσε άρρητα ρήματα. Τα λόγια του Θεού. Ο λόγος σου είναι πληρότητα που δεν έχεις λόγια να μιλήσεις. Δεν έχεις λόγια να εκφραστείς. Δεν μπορεί να εκφραστεί και τότε σκάς. Είναι αυτό επίσης που λέμε στο Μεγάλο Σάββατο. Το Μεγάλο Σάββατο τι γίνεται. Αν δούμε τη λατρεία μας έχει όλο αυτό τον πλούτο που τον αγνοούμε. Λέει λοιπόν μετά από το μυστήριο αυτό που είναι σπερνός της Αναστάσεως. Δεν ψέλουμε στην Εκκλησία το συνηθισμένο χερουβικό ύμνο στη Θεία Λειτουργία. Ή τα χερουβή μυστικό εικονίζοντας κλπ. Έχει έναν άλλο ύμνο που λέει «Σιγησάτο πάσα σάρξ βρωτία». Δηλαδή σιγή, σιωπή ταιριάζει στα μυστήρια του Θεού, στην εμπειρία του Θεού, στις αποκαλύψεις του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι οτιδήποτε δεν μπορούμε να φανταστούμε. Βάλτε με το μυαλό σας, μπορείτε να φανταστείτε, είναι το αντίθετο Θεός. Βάλτε με το μυαλό, γι' αυτό δεν μπορεί να μπει στη λογική ο Θεός. Σκεφτείτε οτιδήποτε για τον Θεό, είναι το αντίθετο αυτό που σκεφτήκατε ο Θεός. Γιατί είναι έξω από κάθε νου, από κάθε νόηση, από κάθε σχήμα, από κάθε φαντασία, από κάθε ιδέα, από κάθε υπολογισμό, από κάθε λογική. Και έτσι είναι και η εμπειρία του Θεού. Και τότε μένεις σιγησάτο, πάσα, σάρξ, βρωτία, σιωπά και δεν λες τίποτα. Γι' αυτό τι να έχεις λογισμούς για τον Θεό, αφού είναι άπεκτος. Λοιπόν, επομένως, αν εξετάσουμε τη ζωή ενός Αγίου θα δούμε ότι είναι τόσο σιωπηλός, ώστε το μόνο που μπορείς να ακούς είναι τούτο. Τι ουνέστη το ζητούμενο εν το στόματί μου και την καρδιά μου, ποιο είναι αυτό που ζητά το στόμα και η καρδιά μου, η κρυφή μελέτη του ονόματος του Θεού, δηλαδή ο Θεός. Λείπει στην εποχή μας αυτή η ησυχία, αυτή η σιωπή, λέγεται στην ορθόδοξη ορολογία ησυχαστικός τρόπος ζωής. Δεν είναι απλώς πάω διακόπες και ησυχάζω. Όχι. Μέσα από το πολύ κλάμα, το εσωτερικό, το σιωπηλό της αναζήτησης του Θεού, του πόνου για το πένθος μου, τις αμαρτίες μου, τις δυσκολίες μου, μπαίνω σε μια Θεία Λειτουργία, σε μια Θεία Λειτουργία πρωινή, λειτουργούμε και στο τέλος έρχεται μια ουράνια παρηγορία που είναι μια ησυχία, μια σιωπή. Και αυτή η σιωπή είναι πληρότητα, είναι γέμισμα ζωής και βγαίνεις έξω από την Εκκλησία και είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Μπαίνεις ζώο και βγαίνεις άνθρωπος. Όπως λέει ο Χρυσόστομος, το λέει στην Εκκλησία, λέει, μπαίνεις λίγο και βγαίνεις περιστέρι. Έχεις άλλη δύναμη, άλλη ενέργεια. Και βλέπεις τους καημένους ανθρώπους να τρέχουν στη δουλειά τους, να σαλίζονται, βρίζονται, πατιούνται, αγωνιούν, τρελαίνονται και λες, τι είναι εδώ πέρα, παιδί μου. Είναι άλλο πράγμα αυτό, άλλο το άλλο. Και λες πού ήμουν και πού βγήκα. Ξαναγυρνάω πίσω καλύτερα στην Αγία Τράπεζα. Πιο ωραία. Αυτή η θεία λουτρινή, το πιο συχαστικό γεγονός. Και αυτό που σου κάνει ο κόσμος, σου λέει ρε εσύ, τρόμαξε, χάλια πάει ο κόσμος. Θέλω να σε ταράξουν. Λες, δεν με νοιάζει, πάει χάλια ο κόσμος. Έχω την ησυχία μου. Καλά, διάφορο ζει, υπερηφανεί τον κόσμο. Όχι, προσεύχομαι, αλλά έχω άλλη προοπτική ζωή. Είναι η Αγία Τράπεζα. Και αυτό σου δίνει ένα άνοιγμα. Και αυτό δεν σε κάνει κουτό. Σε κάνει εύστροφο, ευφύ και καταλαβαίνει τα πάντα. Αλλά αξιολογεί με ποια θα φαγωθούμε και ποια όχι. Δεν γίνεσαι φλίαρο. Δεν έχει μια υπαρξιακή φλιαρή να ασχολείσαι με όλου και όλα. Κρατά μια εσωτερική ενότητα. Έχει έναν πόλο ζωή. Είναι η ζωή σου η πραγματική και εκεί φωτίζονται τα πάντα. Η Θεία Λειτουργία λοιπόν είναι μια μεταποίηση όλης μας της ζωής. Όπως παίρνεις το ψωμί και το κρασί και μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού, αυτό είναι μια μεταβολή όλης της ζωής. Αλλάζει ο λογισμός σου, αλλάζουν τα αισθήματά σου, αλλάζουν οι επιθυμίες σου, αλλάζει η προοπτική ζωή σου και μεταποιείται όλη η ζωή, μεταμορφώνεται η ζωή. Όταν είσαι Άγιος νιώθεις εν αισθήση καρδίας των Θεών, είσαι ο γλυκής, όλος θεία επιθυμία. Το πρωί στο ξύπνημά σου προφθάνεις τον Θεό πριν εκείνο σε συναντήσει. Είναι δηλαδή διαρκώς ο Θεός μαζί σου. Μου θυμίζει το τραγούδι, πώς λέει αυτό, κοιμάμαι και η καρδιά μου ξαγρυπνεί. Δεν το λέγανε, αυτή δεν λέει. Έτσι είναι και η προσευχή. Έτσι είναι και η ζωή. Κοιμάμαι και η καρδιά μου ξεγρυπνεί. Δηλαδή είναι σε εγρήγορση η καρδιά μου, γιατί ζει αυτό το φτερούγισμα της παρουσίας του Θεού. Όταν όμως ο Άγιος ζει κατά αυτόν τον τρόπο, μέσα δηλαδή στην άγνοια και τη σιωπή, τότε έχει ένα ακόμα χαρακτηριστικό αναγκαστικά που τον απομακρύνει από τους ανθρώπους. Ποιο είναι? Ζει στη σιωπή και στην άγνοια της αλογίας, δηλαδή είσαι τρελός. Σε παράλογο σε θρύο κόσμο. Σου λέει χάζε, τι είναι αυτά που λες τώρα? Και σε προσβιώνει, άστα αυτά τώρα, το έμφυα να πληρώσουμε. Θα το πληρώσουμε φίλε. Σιγά σιγά και δώσεις. Αλλά όλο αυτό το πράγμα θέλει να σε βάλει σε μια άλλη κατάσταση. Είναι παράλογη η ζωή του για το σύνολο των ανθρώπων. Παραμένει ακατανόητη, ανέκφραστη, ανεξήγητη. Κοιτάξτε, ό,τι μπορεί να εξηγηθεί είναι ξεπεσμένο πράγμα. Χάνεται. Τα ανεξήγητα πράγματα έχουν πραγματική ζωή. Ανεξήγητη, ακατανόητη, ανέκφραστη. Αυτή είναι η ζωή. Όταν προσπαθούμε να την αναλύσουμε, να την κατανοήσουμε, να την ερμηνεύσουμε, έρχεται ο άλλος και αρχίζει να σου λέει γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί το παράλληλο. Δεν είναι ότι σου ταλαιπωρεί το κρανίο, αλλά και να το εξηγείς όλα αυτά, χάνει τη ζωή από τα χέρια του. Για να έχεις ζωή, πρέπει να είναι ανέκφραστη η ζωή. Η πραγματική ζωή είναι ανέκφραστη. Αν πας να εκφράσεις ή να εξηγήσεις, δεν είναι ζωή αυτό το πράγμα. Είναι μαθηματικά. Ο Άγιος είναι αδόκιμος για αυτή τη ζωή, δηλαδή είναι έξω από αυτά. Είναι αδύναμος να ζει σε τούτη την ζωή. Γι' αυτό ποθεί, αναλύσει και σε Χριστό είναι. Δεν τον κερδίζει αυτή η ζωή, αλλά τον ενδιαφέρει ο Χριστός. Είναι όπως είπαμε άχρηστος, αχρίαστος, αλλά ενεργούμενος υπό το πνεύματος του Αγίου, υπό του λόγου του Χριστού, διότι έχει ζωντανή την παρουσία του Χριστού μέσα του. Όταν ο Άγιος ζει έτσι, δηλαδή στην άγνοια, στην σιωπή και στην αλογία, τότε μεσουρανεί σε κάποιον άλλο κόσμο, είναι κάτι άλλο. Είναι μια άλλη εμπειρία, μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό αποκτά μέσα στη σιωπή και τη γνώση του Θεού. Είναι ο γνωστός του Θεού. Να νιώθει, ο Θεός βεβαίως μας γνωρίζει. Αλλά βιώνεις και εσύ την προσωπική σχέση και ξέρεις ότι είσαι γνωστός του Θεού. Δηλαδή ήδη είσαι δικός του, είστε στα χέρια του, δεν φοβάσαι τίποτα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εμπειρία. Να νιώσεις ότι είσαι γνωστός του Θεού. Δηλαδή προσωπικά ο Θεός σε γνωρίζει. Μα δεν μας γνωρίζει όλους. Μας γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να βιώσουμε αυτή τη γνώση του Θεού για μας. Αυτή την προσωπική σύνδεση. Αυτή την άμεση σύνδεση. Ο Θεός γνωρίζει. Συγγνώμη, γνωρίζει και γνωρίζεται από τον Θεό αυτός ο άνθρωπος. Γνωρίζει τον Θεό και γνωρίζεται από τον Θεό. Είναι μια καθαρά προσωπική σχέση, ζωντανή σχέση. Ο Θεός είναι ο αγαπημένος του. Αυτός ο οποίος εργάζεται μέσα του και κατεργάζεται το είναι του. Αυτός κάνει τη δουλειά, ο Θεός δουλεύει μέσα μας. Οι άνθρωποι τον αγνοούν και δεν τον κατανοούν. Με αυτό θα ασχολούμεθα. Ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο να μας ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν μας ωφελεί αυτό. Όσο περισσότερο περνά στην αφάνεια, τόσο πιο πολύ σε γνωρίζει ο Θεός. Και όσο δεν σε κατανοούν οι άνθρωποι, τόσο πιο πολύ στην αλήθεια είσαι. Οι άνθρωποι τον αγνοούν και δεν τον κατανοούν. Ο Θεός όμως το γνωρίζει τόσο καλά ώστε δεν τον μπερδεύει με κανένα άλλο πάνω στη γη. Μα αν μπερδεύει ο Θεός κανένα, θέλει να πει την μοναδικότητα και την ξεχωριστή σχέση που αναπτύσσει με τον Θεό. Που τη δίνει ο Θεός, αλλά φτάνουμε σε σημείο με το άνοιγμά μας να βιώσουμε αυτό που γνωρίζει ο Θεός για μας. Έτσι αναπτύσσει την προσωπική σχέση. Για παράδειγμα, έχεις τη γυναίκα, τον άντρα σου ή έναν ψυχολόγο. Σε καταλαβαίνει. Τι σημασία έχει αν σε καταλαβαίνει, αν εσύ δεν το ξέρει ότι σε καταλαβαίνει. Όταν καταλάβεις ότι σε καταλαβαίνει, τότε υπάρχει πραγματική γνώση. Αυτή η γνώση είναι μια εσωτερική επικοινωνία, μια πολύφθονκος αρμονική επαφή και συζήτηση με τον Θεό. Δηλαδή, η μαρτυρία του Θεού είναι το κόσμο από τον Άγιο και η μαρτυρία του ίδιου του Θεού για τον Άγιο. Και το τελευταίο χαρακτηριστικό του Αγίου ποιο είναι? Αυτός λοιπόν, ο τόσο ξένος ως προς όλα, δέστε τι ανατροπή γίνεται εδώ, ο τόσο σιωπηλός μπροστά σε όλα, ο τόσο απομακρυσμένος από όλα και τόσο μυστικός για όλα, ζει έτσι για ποιον λόγο? Για να είναι ελεύθερος στο έγκισμά του προς τον Θεό. Αυτή λοιπόν όλη η απέκδηση, όλο η άρνηση αυτών των καταστάσεων, η σιωπή, η άγνοια, η απομάκρυση είναι για να μένεις μόνος σου ελεύθερος με τον Θεό. Το επόμενο λοιπόν στάδιο είναι η ελευθερία. Αυτό είναι η ελευθερία. Ελευθερία είναι σε ελεύθερος από κάθε προσδοκία, από κάθε δέσμευση και να είσαι εσύ και ο Θεός. Το ελευθερία λοιπόν χαρακτηριστικό του Αγίου είναι η ελευθερία του πνεύματός του. Τι είναι ελευθερία του πνεύματος? Επειδή εμείς είμαστε κολλημένοι σε κάποιες ιδεολογίες, είτε εκκλησιαστικές, είτε κοσμικές, είτε πολιτικές, κοινωνικές, και ζούμε στις βεβαιότητές μας, αυτό είναι κόλαση. Αυτό είναι εμπόδιο το να δούμε τη ζωή την πραγματική. Και μάλιστα όταν αγαπούμε τις ιδέες μας και τις γνώμες μας και μας καθορίζουν ως πρόσωπα αυτό. Αυτό είναι βαρύδια. Είναι βαρύδια αυτές οι γνώμες, αυτές οι ιδέες, αυτές οι ιδεολειψίες μας. Τι λέει εδώ? Αυτή δημιουργείται από την έκαυση της καρδίας του και την προσκόλληση της ψυχής του στον Θεό, που τον κάνει τι αυτή η προσκόλληση προς τον Θεό? Να μην θέλει να γίνει δέσμιος. Όταν προσκολώμαι στον Θεό, όταν ζητώ τον Θεό, με κάνει να μην είμαι δέσμιος από τι? Ούτε ανθρώπων δέσμιος, ούτε, προσέξτε, αξίας, ούτε όντος, ούτε φαινομένου, ούτε νοουμένου, ούτε κατανοουμένου πράγματος. Φανταστήκατε τι ελευθερία έχει η Εκκλησία μας, η πνευματική ζωή. Πόσο απέχει από τα ιδεολογήματα που φτιάχνουμε κάθε μορφής. Όταν ο Θεός είναι έξω από δέσιμο αξιών, νοημάτων, φαντασιών, ανθρώπων, φαινομένων και κατανοουμένων πραγμάτων και τέλος πάντων νοουμένων. Σημαίνει ότι όταν πλησιάσει ο Θεός σου παίρνει τα μυαλά, και για να πλησιάσει ο Θεός πρέπει να αρνηθείς τα μυαλά σου και να φωτιστούν από ζωή, από παρουσία, από πρόσωπο. Γιατί αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι ιδέες μας, δεξιές ή αριστερές, συντηρητικές ή φιλελεύθερες, αλλά έχουμε ανάγκη το πρόσωπο. Η Εκκλησία μας προτείνει το πρόσωπο, την σχέση, την κοινωνία. Δεν είναι διδασκαλία ιδεών. Και όσο δεν το τονίζουμε αυτό, υποβαθμίζουμε την Εκκλησία σε ένα ίδρυμα που όχι ωραία διδάχνεται να πει στους ανθρώπους. Δεν είναι αυτό Εκκλησία. Εκκλησία είναι ο Χριστός, είναι το πρόσωπο, είναι η κοινωνία, είναι η σχέση. Και εξαιτίας αυτής της σχέσεως σου μαρτυρείται μια στάση ζωής που μπορεί να είναι γνώμες, λόγος, σχέσεις κλπ. Που είναι απλώς μια περιγραφή αυτής της εμπειρίας της σχέσεως με τον Χριστό. Δεν είναι λόγια άσαρκα, ιδέες του αέρα, που είναι στην ουσία ικανοποιούν έναν υπαρξιακό ναρκισισμό. Ωραία μεγάλη τι σκέφτηκα, ωραία μεγάλη τι κατάλαβα, αυτό είναι σωστό, οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν, χαζί. Και αναπτύσσεται ένας ρατσισμός πνευματικός, ο ευφυής, ο ικανός, ο σπουδαίος, ο ενάρτος και ο χαζός και ο ανόητος, ή αντίστροφα.
Δεν υπάρχει τέτοια πράγματα. Είναι έξω από αυτό. Είναι φοβερή αναρχία και ελευθερία αυτό του Θεού. Τελείως ανατρεπτικό αυτό το πράγμα. Δεν είσαι λοιπόν δέσμιος ούτε ανθρώπων. Καλά, τους περίφημους ανθρώπους. Άλλο αγάπη και άλλο δέσμιος, δηλαδή εξαρτώμενος. Η αγάπη δεν έχει εξάρτηση. Δεν έχει κτητικότητα, είναι ελευθερία. Ούτε όντως ούτε αξίας τίποτα. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, τι με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, τίποτα δεν μπορεί να με χωρίσει. Ούτε άγγελοι, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα μπορεί να με χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Είναι τέτοιο το δέσιμο. Οπότε στην Εκκλησία καταλαβαίνετε, δεν είναι κατηχητικό να κάνουμε καλά παιδάκια. Χρήσιμους ηθικούς πολίτες στην κοινωνία. Και η Ελλάδα μας που είναι η καλύτερη πατρίδα του κόσμου να τη βοηθήσουμε. Αλλά είναι κάτι άλλο που ξεφεύγει από όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν βρεις αυτή την εμπειρία του Θεού, τότε και την πατρίδα σου θα σεβαστείς όπως πρέπει και τα πράγματα θα τα έχεις ευχαριστηριακά και οι σχέσεις σου ομαλοποιούνται με τους ανθρώπους και έχουν άλλη αρμόνια, αλλά δεν μπορεί να δεις αυτά ξέχωρα από αυτή την εμπειρία του Θεού. Τότε είναι απλώς μια ιδέα του καθενός η οποία είναι ατομοκρατική και τα ατομοκρατικά φέρνουν αποσύνθεση, φέρνουν διάσπαση, φέρνουν τεμαχισμό, φέρνουν κομμάτιασμα της υπάρξεώς μας και της ζωής μας. Εν τέλει, εφόσον απεμακρύνθην από πάντων, όντας ελεύθερος είναι ο εν δημή σας εν το Θεό, ή καλύτερα ο μεταπηδής σας εις το Θεό. Έφυγε μετά, πήγε αυτός στον Θεό. Έφυγε από αυτήν τη ζωή και εισόρμησε, εισεπίδησε στη βασιλεία των ουρανών. Εξεδίμησε για να ενδυμίσει εν το Θεό. Και ο Θεός μετέβαλε την καρδιά του, την ενδυμίσασε εν αυτό, από έρημο σε μεγάλη λίμνη, από χερσαία γη σε διέξοδο υδάτων πολλών. Καλά αυτά. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Ναι.
Μέσα σε ένα γάμο, πώς γίνεται να υπάρχει τόση ησυχία?
Θα διαλέξεις μια μουνική γυναίκα ή θα περάσει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε, είπαμε ότι η ησυχία δεν είναι εξωτερικό γεγονός, είναι εσωτερική κατάσταση. Χρειάζεσαι να έχεις έναν τρόπο μέσα στην καρδιά σου που την φασαρείται με ταπείνωση η ησυχία. Γιατί άλλος μπορεί να είναι στην ερημιά και να έχει τεράστια φασαρία. Το μυαλό του να γίνεται νταβαντούρι στο μυαλό του και να γίνεται φασαρία, λογισμή, τρέλα. Αλλά ο γάμος μπορεί να είναι ησυχία όταν ο άλλος δεν σου γίνεται πρόβλημα αλλά δυνατότητα ζωής. Όταν άλλος δεν είναι εχθρός σου αλλά δικό σου, φίλος σου, οικείος σου. Αυτό που μας δημιουργεί λογισμούς, δηλαδή η φασαρία και ένταση, είναι όταν υπάρχει διχασμός, σύγκρουση και αντιπαλότητα. Όταν τα πράγματα ειρηνεύουν και χρειάζεται να βρούμε τον τρόπο να ειρηνεύσουν και είναι η υπόθεση προσωπικής μας ανάπτυξης και πορείας, τότε σαφώς και να μιλάει ο άλλος δεν κάνει φασαρία, είναι ωραία τα πράγματα. Παναγιώτη, δεν είσαι παντρεμένος, άστο για άλλο. Αθανασία, ρωτά εσύ που είσαι παντρεμένη.
Ναι. Είχατε πει ότι θέλουμε όλοι να διαφορούμε και
να
διαφορούμε να έχουμε άγνοια στα κοσμικά και σε αυτά εδώ. Ναι, όμως, εάν δεν έχουμε κανόνα από μικρή ηλικία, εάν δεν είμαστε μέσα στην πόλη, και είμαστε έξω από την
κόρη, δεν θα είμαστε θερία. Ναι, όταν λέμε αδιαφορούμε, θα ζούμε στα πράγματα του κόσμου, θα προσέχουμε τα πράγματα, δεν θα φέρνουμε προσκόμματα, θα είμαστε σε όλα, αλλά δεν θα κλέβουν αυτά την καρδιά μας. Δεν θα είναι Θεός για μας αυτά. Δεν θα μας απασχολούν, δεν μας αγχώνουν. Θα τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά χωρίς να κλέβουν την καρδιά μας. Άλλος?
Δέχοντας, αρχίζοντας μάλλον τον λόγο σας.
Θανάση, εσύ είσαι?
Είπατε ότι αντίκως είπατε σήμερα. Σαν να το ξέρατε. Και όμως το θέμα σας είναι από τα πιο ουσιαστικά σήμερα. Πώς θα δούμε κοντά στον Θεό και στην Αγιοσύνη. Παρ' όλα αυτά, να κρίνω και από μένα, προγραμματικό, αλλά και βλέποντας λίγο τους γύρω ανθρώπους, να μου ομολογήσω ότι πολύ βαριούνται σήμερα αυτό. Αντιθέτως, θα έπρεπε το θέμα σας να μας εξτασιάζει.
Πού ξέρεις τι γίνεται, άσε τώρα. Έχει, σε βλέπει πολύ ήσυχου και χαρούμενου όλου.
Το ξέρατε και εσεί ο ίδιο, ότι παίρνοντα, είπατε αδίκω τα δεσίματα. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι.
Είναι κόλπο για να σα φτιάξω.
Το ενδιαφέρον σε εισαγωγικά συμβουλέ και ολικαθοδήγηση που μα δίνετε. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα θέμα που μα βοηθά να πλησιάσουμε τον Θεό σήμερα και α μιλήσω προσωπικά σπίτι για του άλλου. Δεν είμαι πολύ καλή. Είμαι προσπαθώντας από με την ώρα να πάω.
Καλό κι αυτό. Εξάλλου έχεις κλιματιστικά. Μήπως αυτά φταίνε. Σου έκανα και διαφήμιση. Λοιπόν, θα διαβάσω δύο κομματάκια, ίσως δίνω λίγο παρηγοριά αυτά τα δύο, ναι. Λοιπόν, και να τελειώσει και ο χρόνος. Ας περάσουμε, λέει, και εμείς από τα στάδια αυτά και ας νοσταλγήσουμε την τελειότητα των Αγίων. Ας περάσουμε από το στάδιο της αγνίας, της σιωπής και της αλογίας που είναι στάδια αγωνιστικότητος. Συνεχεία, ας προχωρήσουμε στο στάδιο της γνώσης του Θεού, της πολυφθογίας του Αγίου Πνεύματος, της ελευθερίας απ' όλα και της ενδυμίας εν το Θεό, που αποτελούν πλέον το μόνιμο γονάτισμα ενώπιον του Κυρίου. Δηλαδή τι κάνουμε, να το πούμε απλά. Τίποτα δεν κάνουμε, ας γονατίσουμε. Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν καταφέρουμε τίποτα, είμαστε παγωμένοι, ζητούμε το Θεό και γονατίζουμε. Το πιο σημαντικό αυτό κάνουμε. Και λέει παρακάτω, κάποιος Άγιος έλεγε ότι μόνον όρθιος ή γονατιστός μπορείς να παρίστασαι ενώπιον του Θεού, ποτέ καθιστός. Δηλαδή μόνο αγωνιζόμενος, μόνον ευλογούμενος και αγιαζόμενος και προσκυνών των Θεών μπορεί να παρίστασαι. Ας φροντίσουμε λοιπόν αυτή να είναι η ζωή μας, ώστε τίποτα να μην μπορεί να μας χωρίσει από τον Θεό, ο οποίος ευλογεί μας τους ευλογούντας αυτόν. Δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα, να αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε, να είμαστε ή όρθιοι ή γονατιστοί, ποτέ καθισμένοι. Λίγο να κάνουμε, τα υπόλοιπα θα είναι του Θεού. Και λέει παρακάτω, εμείς λέει μπορεί να μην κάνουμε τίποτα, λέει ο γέροντας. Εάν εμείς δεν έχουμε την προσωπική νοία με τους Αγίους, αν εμείς δεν έχουμε τη μίμηση των Αγίων, ούτε σιωπούμε ούτε κάνουμε τίποτε άλλο, ας έχουμε, λέει, τουλάχιστον την πλήρη επίγνωση ότι είμαι θα τυφλή, ανάλγητη, στιγνή, ξερές καρδιές, νεκρά μέλη του σώματος του Χριστού. Μπορεί να ποθούμε, ίσως να έχουμε και κάποια ελπίδα. Εάν όμως δεν έχουμε σήμερα κοινωνία με τους Αγίους, σήμερα δεν έχουμε Θεό, δεν έχουμε δουν ελαβή με τον Θεό, ο Θεός είναι μακρά ημών. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Ας παραδεχθούμε λοιπόν ότι είμαστε τυφλοί, ανάλγητοι, στιγνοί, ξερές καρδιές, νεκρά μέλη του σώματος του Χριστού που ποθούν τον Χριστό και ζητούν τη βοήθεια των Αγίων μας. Που οι Άγιοι μας είναι οι φίλοι μας. Υπάρχει προσωπική σχέση μέσα στην Εκκλησία. Δέστε κάτι που δεν έχει κανένα άλλο φιλοσοφικό σύστημα. Σου λέει ο Άγιος ο προστάτης σου που φέρεις το όνομά του. Ένας Άγιος που σε συγκινεί. Είναι η συντροφιά σου. Ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Άγιος Πορφύριος. Ο Άγιος Λουκάς της Κρυμαίας. Έχουμε τόσους Άγιους που μπορεί να είναι η συντροφιά μας. Είναι οι φίλοι μας. Έχουμε προσωπική σχέση. Εμείς ξεπερνούμε τις ιδέες και τις γνώμες. Έχουμε σχέση με πρόσωπα. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν είμαστε. Είμαστε χάλια, αλλά αποθούμε το Θεό και έχουμε φίλους τους Αγίους. Και μαθαίνουμε να γονατίζουμε. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι ένας τρόπος. Δεν είναι μια πρόταση. Πας στη δουλειά σου. Θανάση, τον Άγιο Θανάσιο. Τον κάνεις παρέα σου. Τα λες, σαν το φίλο σου. Μην παραμιλάς στον δρόμο και πράσου ή χαζό. Αλλά να έχεις μια επικοινωνία, να έχεις μια αναφορά. Ή κάποιος Άγιος που σε συγκινεί. Να τα λες μαζί του. Να ποθείς τον Θεό. Παρά τα χάλια, είμαστε μέσα στην αμαρτία μας, μέσα στη βρωμιά μας, μέσα στην πολυλογία μας, μέσα στα κουτσοπολιά μας, μέσα στις κατακρίσεις μας, μέσα στις πορνίες μας, μέσα εκεί. Όμως, λέει, αυτοί είμαστε και γονατίζουμε. Και είμαστε όρθιοι και ζητούμε τον Θεό. Και ζητούμε το βοήθεια των Αγίων μας. Και ποθούμε κάτι τέτοιο που δεν έχουμε. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Πάντα βρίσκεται ένας τρόπος να μεταποιήσουμε τη δυσκολία μας σε δυνατότητα. Το λάθος μας, την αμαρτία μας, το πρόβλημά μας, την αρρώστια μας, 1002. Το μεγαλύτερο λάθος είναι απογοητευόμαστε και λέμε, καλά τα λέει, αλλά πού αυτά για μένα. Τέλος πάντων, ψύχρα. Ξέρεις τι μεγάλη άσκηση να είσαι ψυχρός και να μην απαράτας τον αγώνα. Για φαντάσου, δεν θα συγκινηθεί ο Θεός, σε βλέπει μια μέρα, δυο μέρες, ένα χρόνο, 10-20 χρόνια. Πας εκεί, ψύχρα, αλλά πας εκεί. Και ζητήσεις τον Θεό με την καρδιά σου. Δεν είναι δυνατόν να μην αποκαλυφθεί ο Θεός. Άνθρωπος να, άνθρωπος να το δει θα συγκινηθεί, όχι ο Θεός. Επομένως, η μεγαλύτερη κουταμάρα που κάνουμε και η μεγαλύτερη υποβολή του διαβόλου είναι η απόγνωση και η απελπισία. Εμείς είμαστε χάλια, δεν είμαστε από αυτά. Πού αυτά τώρα, ποιος τα κάνει. Εμείς έχουμε 1002 μέρημνες. Να έχουμε και μέρημνες, να έχουμε και τη βλακεία μας, να έχουμε 1002 πράγματα. Όμως ένα πράγμα δεν θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας, την απελπισία και την απόγνωση. Που απελπισία και απόγνωση θα πω, να πω, δεν είναι για αυτά για μένα. Για μας είναι όλα αυτά. Και πάντα μας δίνει τρόπο ο Θεός να το συναντήσουμε. Και με τα δύσκολα και με τα εύκολα. Και με τη χαρά και με τη λύπη. Πάντα μας δίνει ευκαιρίες. Η μεγαλύτερο σφάλμα να πούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτά για μας. Για μας είναι. Μα πέρασε η ζωή μου χάλια, έγινε άχρηστος έγινα. Και πέρασε τα χρόνια, δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Πώς δεν μπορεί να κάνεις αυτό. Σήκω το κεφάλι ψηλά και πες Θεέ μου, λέει σε με. Την ίδια στιγμή που το λες αυτό. Αντί να κλαίγεσαι, να κλαψουρείς, πες το αυτό. Μια αρχή είναι, κάτι είναι. Ούτε να λες είμαι ψυχρός. Ας είσαι ψυχρός και ανάποδος. Βάλτε ερκοντήσιο στη στοχό του. Θα ζεσταθείς. Κάνε κάτι βρε παιδάκι μου. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο λάθος. Η απελπισία και η απόγνωση. Είναι μεγάλη σοφία να βρίσκουμε τρόπο να παρηγορούμε τον εαυτό μας. Όχι για να μένει στην αμαρτή και να νομιμοποιεί το καλό, το κακό, συγγνώμη, αλλά για να ενεργοποιούμε την καρδιά μας προς τον Θεό. Να δίνουμε κουράγιο στον εαυτό μας, να τον ενθαρρύνουμε, να προχωράει. Έτσι. Κάποιος άλλος.
Λοιπόν, ότι ο Άγιος πάει σε αυτούς που έχει να πει περισσότερα, με αυτούς που έχουν πραγματική αναζήτηση και όχι τόσο σε αυτούς που έχουν κοσμικό πρόβλημα. Ναι, αλλά περισσότερο όμως αυτοί δεν τον έχουν ανάγκη με το κοσμικό πρόβλημα.
Εννοεί εδώ, Μελίνα, ότι δεν μπορεί να, δεν είναι κατανοητή η γλώσσα του Αγίου σε αυτούς. Δηλαδή δεν πάει να τους αναπτύξει πνευματικά πράγματα γιατί δεν θα τον καταλάβουν, δεν περάσουν για τρελό. Δεν απορρίπτει τους κοσμικούς, οι κοσμικοί τον απορρίπτουν με αυτή την έννοια. Δεν μπορεί δηλαδή η ζωή ενός Αγίου να μιλήσει σε έναν άλλον άνθρωπο που ζει με ένα άλλο πόλο ζωής. Αν ο Άγιος ζει στην αφάνεια και στην αδοξία και στην ατιμία, είναι περιφρονητέως για έναν άνθρωπο που λαχταράει την αναγνώριση και τη δόξα. Όχι ότι δεν τους δέχει, ο Άγιος δεν τους μιλάει. Ο Άγιος ψάχνει τρόπο να τους μιλήσει. Αλλά ο ίδιος, ο κοσμικός ας το πούμε άνθρωπος, και αυτή τα σχήματα τελείως σχετικά, ο κοσμικός άνθρωπος όταν ζητάει άλλα πράγματα έξω από τον Θεό, δεν μπορεί να του μιλήσει η ζωή ενός Αγίου. Δεν θα τον εμπνεύσει. Δεν θα τον εμπνεύσει αρχικά. Όταν αποτύχει ο κοσμικός και τα διέξοδά του, αρχίζει να ψηλιάζεται. Ρε εσύ, μήπως αυτός έχει κάτι να μου πει, γιατί έτσι όπως ζω εγώ τίποτα δεν έκαμα. Και τότε θα τους μιλήσει πραγματικά. Γιατί ο Άγιος κατεξοχή για τους αμαρτωλούς είναι, αλλά για αυτούς που αποκατάλαβαν το λάθος τους και στρέφονται προς το Θεό. Γι' αυτό που ζει τη βεβαιότητα του τρόπου ζωής του, που είναι έξω αυτό το πλαίσιο της ζωής, δεν μπορεί η ζωή του Αγίου να του πει τίποτα. Ναι.
Όσον αφορά τις άγνοιες, δεν υπήρχαν άγιοι στην παλαιότερα, οι οποίοι ήταν γνωστοί από όλο τον κόσμο μέσα στις προσφοράς τους, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ας πούμε, ήταν γνωστός σε κοσμικούς και μη, όχι μέσα της αφάνειας, αλλά μέσα της προσφοράς τους, ουσιαστικά όπως όλο τον κόσμο.
Σύμφωνοι. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν το επιδίωκαν, δεν το ποθούσαν, τους ήταν αδιάφορον. Γι' αυτό όταν αναγκαστικά γίνονταν γνωστοί δεν τους απασχολούσε. Το χαρακτηριστικό είναι να το πούμε πιο καλά του Αγίου που ζει μέσα σε αυτή την άγνοια, είτε τον επαινούν είτε το βρίζουν, η ίδια διάθεση αφήνουν μέσα στην καρδιά του. Είναι ελεύθερος δηλαδή από την τιμή των ανθρώπων και από την περιφρόνηση και από τον έπαινο. Έχει την ίδια ειρήνη και ησυχία είτε τον βρίζουν είτε τον επαινούν. Αυτά δύο ανακοινώσεις. Είχατε κάποιοι. Δηλώσατε καθηγητές, καθηγήτριες για το κοινωνικό φροντιστήριο. Άρα υπάρχουν και άλλοι που ενδιαφέρονται στο Βασίλη να απευθυνθούν. Επίσης μας ήταν πολύ χρήσιμο για να μπορέσει αυτό να συντονιστεί να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος οργανωτής σαν γραμματιακή υποστήριξη. Αν κάποιος, κάποια ή κάποιοι μπορούσαν να βοηθήσουν αυτό το συντονισμό για να γίνει αυτό το φροντιστήριο κοινωνικό για παιδιά που έχουν δυσκολία οικονομική, θα ήταν πολύ επίσης σημαντικό. Και δεύτερο, αν ενδιαφέρονται και άλλα φοιτητές κυρίως, γιατί φοιτήτρες υπάρχουν, για κατηχητικό, επίσης ας το πούν στον Βασίλη. Ναι, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.